Žemiau Obamos klausytojai. Čia mes, gydytojas ir mamos, Aivara ir Aurėja, daliname savo patirtimi ir kalbiname moteris bei įvairių sričių specialistus apie moters kūną ir sveikatą be tabų.
Džiaugiamės galėdamas pakalbinti Mildą Kukulskinę, kuri yra psichologė, LSMU lektorė ir taip pat be 5 minučių mokslo daktarė bei mama. Ir su Milda šiandien kalbėsime apie psichologinius vaikelio netekties išgyvenimus. Sakau vaikelio, nes neretai poroms ar moterims, kurie laukiasi, tai yra ne tik vaisiaus, kuris susimezgė gimdoje netektis, bet to pačiu ir svajonės, vilties neišsipildymas. Apie medicininius to aspektus bei kitų moterų istorijas galėsite išgirsti mūsų kitose pokalbėse, nuo šiandien fokusas į išgyvenimus bei patarimus, kaipgi kalbėti apie tai ir kaip tai išjausti. Taigi, Milda, pirmiausia, klausimas tau. Ką patiria moteris netekusios neštumo?
Tai sveikos, ačiū, kad pakvietėte į šį pokalbį. Ir turbūt labai gražiai įvedėjai į pokalbį pasakydama, kad visų pirma, tai yra netektis. Ar ne? Ir kokia tai netektis, tai labai priklauso nuo reikšmės ir prasmės, kokią moterys tam suteikia. Ir tai gali būti kažkaip lengvai išgyvenama, sklandžiai, trukti trumpai, ar ne, jeigu pati moteris ateina su tam tikru va, tokiu įprasminimu, reikšmės suteikimu. Tačiau neretu atveju tai yra tikrai ganėtinai intensyvi emocinė netekties patirtis. Ir šiame pokalbėje šiek tiek pristatysiu duomenis iš savo disertacijos tyrimo. Tai ją sudarė dvi tokios dalys. Viena tai buvo interviu su moterimis, su 24 moterimis, lietuvėmis, patyrusiomis persileidimą. O kita dalis tai buvo kiekybinis tyrimas, su kuriame dalyvavo 839 moterys. Ir pasiremsiu šiais duomenim ir kita literatūra. Tai remiantis įvairiais moksliniais tyrimais ir mūsų tyrimu, galima pastebėti, kad ta emocinė patirtis visų pirma daugumai pasireiškia kaip tokia emocinė įtampa ir kada prašė moterų įvertinti ar fizinė ar emocinė patirtis, vat, nu, atskirai vertinti retrospektyviai po persileidimo, iš karto po jo, mėnesis po persileidimo, įvertinti skalį nuo 1 iki 10 ar ne fizinė ir emocinė savijautą, tai moteris pusantro, du kartus per brūkšnelį vertino prasčiau emocinę savijautą. Tai turbūt labai svarbu akcentuoti tai, kad persileidimas tai yra labiau turbūt dažnai emocinis, negu tik fizinis išgyvenimas ir tos emocijos tikrai gali būti ganėtinai aštrios ir prilyginamos kitoms netektims, kai mes išoriškai matomoms netektims, kada netenka moteris kažkokio artimo žmogaus ar tėvų ar partnerio ir panašiai.
Na, bet tu užsiminėjai apie tą kūną ir manau, čia ta tokia įdomi detalė, nes žinoma, tai vyksta moters kūne, mūsų kūne, ar ne? Ir kai kurioms galbūt ta emocija taip pat gali pasireikšti ne tik psichologiškai, bet ir kūno išraiška, kaip tai veikia.
Tai čia turbūt ir galima paminėti tą tokį pagrindinį ypatumą, būtent prenatalinių netekčių, lyginant su kitom netektim. Tai jeigu bendrai netektims yra būdingi tokio ilgesio, liūdesio, melancholijos jausmai, tai gali būti ir tokia anhedonija arba sumažėjęs gebėjimas patirt malonumą, lyg tai pasaulis susitelkia į mintis apie tą mirusį, tą, kurio netekom, ar ne, to svarbaus objekto, kažkokio prisirišimo objekto, tai būtent persileidimo atveju labai dažnai nėra aiškaus objekto, ne taip aišku, ko netekome ir ne taip aišku, ko ilgiuosi. Tai dažnai tai būna ta tiesiog neštumo, mintis apie neštumo būseną, kai buvo iki tos žinios, kada sužinau, kad neštumas nesivysto arba kraujavimo, su kuriuo susiduriu. Taip pat labai dažnai mintis yra nukreipiamos į kūną. Tai yra daugiausia tai būtų emocijos kaip pyktis, kaltė ir netgi tokia kartais gali turėti savibaudos tokių atspalvių ar ne tą kaltė, kad tarsi ieškau objekto, kuris kaip atpirkimo ožys priimtų kaltę, kad kodėl taip turėjo man įvykti. Aš laukiau šito neštumo, aš planavau, aš turėjau tik tai geriausias intencijas, ar ne, galbūt kažkaip tikrai buvo, dažnai moteris įsijaučia ir kartais nereikia daug laiko, kad įsijaustų. jeigu va, turi gerą santykį su partneriu, yra nusiteikusios jau tapti mamomis, tai, kaip sako, užtenka kartais pamatyti tas dvi juosteles neštumo teste ir tu jau galvoji, kokį darželį užrašysi vaiką ar kokią lovelę pirksi ir tikrai tos mintys nu, labai greitai kūrė tą prieraišumo santykį ar ne su tuo embrionu ar vaisiumi. Ir vat, būtent persileidimo specifika, kad dažnai tuo atpirkimo ožiu tampa kūnas. Moteris kalba, kad vat, lyg kūnas kažko netidirbo, ką jisai turėjo padaryti. Moteris labai dažnai save lygina su kito moterim, draugiam, aplinkoj matomo moterim, giminaitėm, kurios labai lengvai išnešiojo, ar ne, ir taip tarsi akivaizdžiai demonstravo savo neštumą kitoms, ar ne.
Na ir jo labiau tu ne visada žinai, kas galėjo būti, tu matai tik tą jau gerą rezultatą,
nežinai,
matai
jų istorijų.
Visos istorijos, taip. Niekada kitų, bet nori, nenori, tu matai tik tą laimingą vaizdą.
Taip. Dažnai išoriniam pasauliui, mūsų sociokultūriniam kontekste matomas tik tai, nu, ta tokia teigiama žinutė, ar ne, o sunkiau dalintis apie tas nesėkmes ir sunkumus, kuriuos patiriam. Ir labai dažnai tai irgi yra susijęs tokiu, nu, kaip ir pačios emocijos, netekties jausmai susiję su tam tikrų stigmatizavimu iš aplinkos. Tai apskritai pasaulyje yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad prenatalinės netektis yra stigmatizuojama tabu tema. O kalbant apie Lietuvos kontekstą, apskritai labai didelis tabu, ar ne, nekalbėti, nenešti šiukšlių iš namų, nerodyti, ar ne, neužkrauti kitų savo sunkumais. Ir tai dažnai padaro taip, kad moteris iki 12 neštumo savaitės nesidalina žinia, kad laukiasi, ir tada, jeigu patiria ankstyvą persileidimą, jos nesidalina žinia, kad persileido. Tai apsunkina galimybę gauti emocinę paramą, kuri yra labai labai svarbus aspektas. Tai iš artimojo, iš draugių, kitų moterų, ar ne, tai kada nieks apie tai nežino, tada labai sunku ir pagalbos prisišaukti.
Taip, ir tada visuomenė nežino, kad tai yra visai dažnas įvykis, ar ne, net pirmajame trimestro metu iki 20% gali būti tų ankstyvų persileidimų ir neturi įgūdžių, kaip reaguoti, kai vyksta persileidimas, tada ir prasideda visokie komentarai, kad tu jauna dar pastosi, susilauksit vaikų, džiaukis, kad pastojai ir panašiai, ar ne? Nes mes neturim įgūdžių, nes žmonės nesidalina. Tikrai, aš kalbu, taip. Bet iš tikrųjų pati irgi laukiu 12 savaičių, kad pasidalinčiau su savo draugais.
Kažkuria prasme girdžiu iš Mildos, kad tai nėra kažkas, ką reikėtų taupyti, bet po to dar pakalbėsime daugiau ir apie tuos patarimus vis tik tai, kaip tai padaryti. Ir manau, jau užsiminiai, dabar jau šiek tiek nuklydavo link ten, ką reikia ar nereikia sakyti kitiems, bet vis tik tai dar grįžkime prie savęs. Tu jau užsiminiai šiek tiek apie tą kalties jausmą, kad mes nukreipiame ir į savo galbūt kūną, kaltiname jį, o galbūt kaltiname ir kažką kito. Tai pakalbėkime apie tą kalties jausmą netekties metu.
Tai kaltė yra pakankamai tokia universali reakcija, apskritai kalbant apie netektis, tai neretai mirus artimam žmogui yra išgyvenama kaltė ir tikrai galvojam ir skanuojam, ar aš viską padariau,
viską pasakiau.
Ar viską pasakiau, ką reikėjo pasakyti, ar pakankamai vertinau tą mūsų ryšį, santykį ir panašiai. Bet persileidimo atveju, kaip sakau, ta kaltė yra ypatingai tokia dominuojanti ir moteris yra linkusios nukreipti ją į savo kūną ir tikrai yra daug pykčio, kuris tampa toks neišreikštas, ar ne, tas pyktis iš tikrųjų, kas yra jo objektas, tai turbūt, nu, apskritai tas likimas, gyvenimas, kad kartais, nu, visiškai neteisingai įvyksta, nutrūksta neštumai, ar ne, ar įvyksta kažkokie kiti nelaimingi gyvenimo įvykiai, ir tai yra visgi realybės dalis, kad realybėje yra netekčių tema, ar ne, mes su jie visi savo gyvenime vienaip ar kitaip susiduriam. Bet neretai va, tas pyktis, toks neįprasmintas, neišreikštas, jisai būna nukreipiamas labai stipriai į save ir moteris va, save pradeda matyti kaip nepakankamas, kažkaip mažiau vertingas, lyg tai ar ne moters, va, tas moteriškumo išsipildymas yra tik motinystė, ar ne, tai kartais labai tas fokusas patyrus prenatalinės netektis susiaurėja ir moteris pradeda va, save lyginti su kito moterim. Ir ta saviagresija kartais netgi pasireiškia įvairiausia, nu, tokiom, galima sakyti, netgi tokio psichologinio smurto, tam vidiniam dialoge, nukreipto į save formom, arba mintim apie savižalą, apie, netgi apie savižudybę.
Nors mes paprastai ir praktiškai turim visada irgi paminėti, kad tai nėra tavo kaltė. Daugeliu atveju tai nėra kažkas, ką tu galėjai pakeisti.
Visiškai ne tavo kaltė.
Taip.
O ar galima įvardinti, kaip, tarkim, artimasis ar ne, netenkam artimojo miršta ir gedėjimas, gedėjimo procesas. Ar persileidus irgi galim moteris, galima įvardinti tą visą procesą kaip gedėjimo?
Taip, nu, apskritai, kas yra gedėjimo gedėjimas, tai jis yra ta sąvoka ir reiškia, ar ne, kad gedėjimas yra netekties išgyvenimo procesas. Gedulas tai yra ta skausminga tokia kaip reakcija į tai, ko netekome, ar ne, tai dažniausiai toks sielvartas, ilgesys ir čia netgi ir Zigmundas Froidas rašė, tokia knyga, viena iš klasikinių tokių interpretacijų, tos va, konceptualizacijų netekties. Gedulas ir melancholija toje knygoje rašė, ar ne, kad mūsų tas ego tampa staiga tuščias, ar ne, ir reikia nukreipti tas visas galias į tą va, netekusį, į tą objektą, kurį praradome, kad tai pamažu tas ego atsiskirtų ir vėl taptų laisvas nepriklausomas.
O jeigu mes kaip mokėmės, kad gedėjimo procesas, man atrodo, po mirties trunka maždaug metai laiko visos tos stadijos, kad tu turi išlaukti visus švenčių, gimtadienių be to žmogaus ir priimti tai, o kaip yra su persileidimo gedėjimu, nes tu šiek tiek ir pradžioje užsiminėjai apie savo tyrimą, apie mėnesius vertinote, ar ne, po mėnesio, po kelių savaičių, kada moterim, nes manau, kad ir šitą mūsų pokalbį klausys būtent moteris, kurios patyrė persileidimą, tai kada tikėtis tų emocijų blogiausių? Ar jos iš karto būna, tarkim, persileidžia, išleidžiam iš ligonės ir jos blogai jaučiasi, ar gali prasidėti, tarkim, po mėnesio?
Ir kiek trunka?
Tai turbūt pirmiausia reikėtų paminėti, kad nebūtinai tai bus suvokiama kaip netektis ir nebūtinai tą netektį lydės gedulas ir gedėjimas. Ir tai labai priklauso nuo to, kiek buvo sukurtas ryšys su tuo neštumu, su embrionu ar vaisiumi, kiek pati moteris, vat, kokia buvo ta samprata, ar ne, neštumo ir gimdymo, kokią reikšmę tam suteikė, ar tai buvo lauktas, planuotas neštumas, tai turbūt šiandien daugiausiai ir kalbam apie tuos atvejus, kai buvo lauktas,
bet vis tiek
planuotas.
Ne visada yra tas prisirišimas ir tai yra visiškai normalu, kai kurie tikrai prisiriša prie savo jau tik gimusio vaiko arba dar vėliau.
Taip.
Nes aš tikrai irgi ne vieną girdėjau situaciją, galbūt Danijai iš savo kolegų ar draugų, kurios po persileidimo, na, nuoširdžiai po to pavyko jiems susilaukti vaikų ir sako, na, tiesiog ėjo ir praėjo, priėmiau kaip natūralų procesą,
bet kaip statistika
anksti buvo ir man kažkaip tiesiog laukiu kito ir sulaukiu ir labai viskas gerai. Nesijaučia nuoširdžiai užgniaužusios nieko.
Tai turbūt labai svarbu kiekvieną atvejį labai individualiai vertinti. Ir taip, ta statistika rodo, kad neštumo trukmė, tai yra gestacinė savaitė, kada įvyko persileidimas, turi reikšmės. Tai yra vėlyvi persileidimai po 12 neštumo, 12, 13, 14, čia priklauso nuo klasifikacijos neštumo savaitės. Tie persileidimai yra dažnai sunkiau išgyvenami, nes būtent prenatalinį prieraišumą prognozuoja ilgesnis neštumas, vaisiaus judesiai ir taip toliau. Bet kartais būna taip, kad netgi ankstyvas neštumas, kad ir tos kelios savaitės, gali sukelti tą gedėjimo reakciją ir tai yra natūralu. Ir kartais tai irgi gali būti susiję, pavyzdžiui, su tuo, kiek laiko užtruko iki pastojimo. Neretai moteris ateina su kažkokia jau nevaisingumo istorija, kad tai buvo metus ar du metus lauktas pats neštumas, ar ne, pasibaigęs persileidimu. Arba kartotiniai persileidimai, jeigu tai yra du ir daugiau persileidimų, vėlgi gali apsunkinti. Tai kiekvieną atvejį turbūt reikėtų labai atskirai vertinti. Kalbant apie tą laikotarpį, kiek trunka įprastai šitie procesai, ta tokia susitaikymo reakcija, tai mes savo tyrimę atlikom vieno momentį tyrimą, tai yra vienas buvo matavimas, nematavom po mėnesio, po kelių, tai tą daugiau tyrinėja tokie jau longitudiniai kartotinių matavimų tyrimai. Bet mes retrospektyviai vertinam ir kokybiniam tyrimui ir kiekybiniam atsiskleidžia tokios panašios tendencijos, kad umiausios reakcijos tai yra pats tas pirmas ar ne mėnuo, bet nebūtinai tai prasideda iš karto patyrus persileidimą, tai gali būti kelios dienos ar netgi savaitės po to, kada ta reakcija yra tokia umiausia. Kadangi na, dažnai pradžioj pasireiškia tokia kaip ir disociacija, tokia
neigimas.
Toks kaip ir truputį neigimas, netgi galima sakyti, kad kol kūnas ten tvarkosi su visais tais reikalais, neretai tenka atlikti ar kokią abraziją, ar ne, nu, bet, chirurginės intervencijas, ar vaistais, ar nelaukiama, kol pilnai įvyksta sukeltas persileidimas, Tai tas laikotarpis neretai būna toksai, nu, kaip pati psichika duoda tokį gaubtą, nu, vat, ramina, nuskausmina ir ta tokia gynybos reakcija, jinai pradžioj kartais labai naudinga ir labai gerai, kad ji yra, ar ne, nereiktų jos kažkaip slopint, bandyt pralaužti tos gynybos. Tai čia eina kalba apie pirmąsias dienas. Neretai po to lydi tokie stiprus emociniai proveržiai, kada gali, nu, bet kur, kažkur viešoj vietoj, darbe, troleibus suvažiuojant, kilti noras, verkti, raudoti.
Prisimeni, kad
viskas suvoki, kad tai įvyko, ateina tas suvokimas. Taip. Tai irgi nereikėtų to stabdyti ar kažkaip bandyti nugesinti, bet tai tokia, ta reakcija, nu, nesitęsinai labai ilgai. Paprastai, nu, atrandamas kažkaip grįžtama, ar ne, į tą tokį socialinį gyvenimą pakankamai greitai ir tie jautrumo proveržiai jie netrukdo. Ir tą yra svarbu išgyventi pradžioje, nuduoti savo erdvės kažkaip saugiai ramiai.
O dabar priminkite man, kiek Lietuvoje moteris, tarkime, po patyrusi persidėjimą, kiek laiko dar gali neiti į darbą, negrįžti į tą visuomenę, kokia trukmė yra to nedarbingumo. Man atrodo, labai labai nedaug ten yra.
Taip.
Taip. Kaip po dienos procedūros, juk kelias dienas,
nu, gali būti. Savaitę galim duoti, ar ne, kol sumažėja kraujavimas.
Taip, tai dar iš principo, tu realiai patyrusi tą netekti, esi tiesiai išmetama į tą balą ir į savo kasdienį gyvenimą.
Taip, taip.
Žmonės žino arba nežino, bet...
Dalyvės kalbėjo, kad yra galimybė tikrai, nu, jeigu darbdavys yra empatiškas ir šeimos gydytoja, jeigu ji yra empatiška ar ginekologai, akušeriai, su kuriais tenka susidurti, tai tikrai gauna ir ilgesnį nedarbingumą, tačiau...
Klausimas, ar tai geriau?
Tačiau visai gerai, mano nuomonė, galėsime apie tai padiskutuoti, bet čia labai turbūt problema yra tame, kad nėra vienos tvarkos, kiek priklausytų ar ne, ir tikrai buvo atvejų, kai moteris sakė, jo apskritai nebuvo suteiktas nedarbingumas ir kraujavimas vyko darbo vietoj, arba jeigu tu nori pasimti laisvų dienų, tu turi būtinai pasakyti savo darbe, ką tu patyrei, o moteris dar nesijaučia saugiai, dar nežino, kaip pasakyti ir nori, na, dalį moterų tai yra labai intimu ir privatu. Tai turbūt svarbu palikti erdvės, vat, kiek dalintis ir tai priklauso nuo moters. Bet dar grįšiu prie to ankstesnio klausimo, labai svarbaus, tai vat, na, tie tokie emociniai proveržiai intensyviausi pradžioj, ar ne, ir tas pirmas mėno tikrai gali būti toksai išplaukęs ir dauguma vat, tyrimų rodo, kad po maždaug 2 mėnesių slopsta, ne taip aštru, nebe taip skauda emociškai ir panašiai, netgi po mėnesio gali pradėti slopti. O tyrimas įvardinamas dažnai tas laikotarpis, maždaug 6 mėnesiai to, tam gedėjimui išgyventi, ar ne, grįžti į tokią įprastą gyvenimą. Tai ir kai kur varijuoja nuo 6 mėnesių iki 12 mėnesių, tai irgi, kaip sakytas, metų ciklas, jisai gali būti svarbus, nes jautros datos, kažkokios šventės, prisiminimas, kada tu neštumo testą pamatėjai, kada tas vaikelis turėjo gimti, ar ne, ta data nuspėjama neštumo. Ir panašiai, tai arba matymas pažįstamų moterų, su kuriom kartu pastoji panašiu metu, kaip jos pagimdo ir tuos savo kūdikius vežiojasi ar ne vežimėliuose, arba netgi kartais moteris žiniasklaidoje žino, kad kažkokia įžymybė pastojo panašiu laiku kaip aš ir jos kelionė buvo tokia, ar ne, ir jis vis mane pasiekė, aš lik nenoriu to matyti, bet per žiniasklaidą vis mane ta tokia ekspozicija su tuo, ko netekau, pasiekė. Tai netgi tie pirmi metai, tai yra laikas, kada labai svarbu sudaryti savo erdvės, kažkaip patogiai, jautriai, su šiluma, atjauta, meilė, savo pačiai išgyventi tą procesą. Tai yra savęs kuo mažiau vertinti, spausti, kažkaip iš savęs kažko reikalauti ir būtų puiku kažkaip neforsuoti, ar ne, toliau nei tų naujų neštumų, nei kažkokio darbo didesnio, kažkaip savo įrodyti, kad aš kažką galiu. Nes čia labai svarbu toksai palaikymas savo iš tikrųjų.
Šio pokalbio draugai – MultiGin. MultiGin siūlo visą intimios priežiūros produktų asortimentą, kurie padeda nuo bakterinės vaginozės, pienligės ar makšties sausumo simptomų, taip pat turi raminamąjį poveikį, esant tokiems sutrikimams kaip makšties niežėjimas ar dirginimas.
Bet visuomenėje yra tokia populiari nuomonė, kad vos ne geriausiai po persileidimo padeda išgyti kitas neštumas. Nes gal ir moteris tiesiog taip dalinasi, kad tik tai kai pastojau, išnešiau sėkmingai, aš galėjau užmiršti tą pirmą persileidimą iš dalies. Tai irgi, žinoma, labai individualu, kai kuriom tikrai ir kai išleidžiam iš klinikų moteris, jis iš karto galvo, kad pirmas klausimas, kada galėsiu vėl pastoti. Tai labai visos individualios ir skirtingos.
Bet kita dalis žmonių tikrai po to susiduria su sunkumais priimti savo kūną, turėti vėl lytinius santykius.
Pasitikėti vėl savo kūnu.
Ir rasti tų jėgų pastoti vėl, nes jos žino, kad tai nebūtinai gali baigtis sėkmingu iki galo neštumo, turi baimų. Tai kaipgi save priimti ir judėti į priekį, jeigu tau tai yra sunku padaryti. Ir kada tai irgi galima daryti. Čia ko gero yra susiję ir su laiku, ir su ta emocija. Kaip save priimti?
Taip, tai tikrai nėra tokių vienareikšmių rekomendacijų, kad ten tiek laiko būtina laukti, ar ten reikia kuo greičiau. Tai čia labai priklauso vėlgi nuo atvejo. Ir vienoms moterims tai tikrai yra puikus vaistas ir toksai atkūrimas to saugumo, tokio bazinio ir tokio pasitikėjimo savim, savo kūnu ir taip toliau, ta naujas neštumas, nauja motinystė. Na ir tikrai ta meilė vaikui, gimusiam vaikui, jinai dažnai nukarnuoja, nuvainikuoja visą tą kelią iki tol, kad ir ką tu patyrei. Ir tikrai vat, vaikų neturėjimas, jeigu nepavyksta susilaukti vaikų, prognozuoja, daugiau tų psichikos sunkumų, ar ne, jeigu ilgą laiką tęsiasi, ar kartotiniai persileidimai, ar nevaisingumo kažkokia etapas, ar ne, ar diagnozė. Taip, o dar ką svarbu turbūt paminėti, vat, prieinant prie klausimo, tai kad neretai, nu, vat, čia galima būtų, gal toksai palyginimas, jisai toksai truputį, nu, gal pasakyti, grubesnis, bet jisai, man atrodo, labai gražiai atspindi tą problemą, kad netgi ar ne, vat, vaikas praranda kokį šuniuką ar katytę, tai jisai išgyvena tą ilgesį būtent to augintinio, to ryšio su juo, ar ne, ir nėra taip, kad tu gausi naują šuniuką ar katytę ir tau praeis, ar ne, tai tau vaikystė išmokstam, ar ne, su savo, vat, kai sukuriam prie raišumą, prie savo to mylimo kažkokio augintinio. Tai ką kalbėti apie neštumą, ar ne, ir apie tą dar turbūt, ar ne, sunkiau paaiškinama tą motinišką prisirišimą, kuris gali gimti jau ten echoskopijų metu, išgirdus vaisiaus širdies dūžius ir panašiai. Ir nebūtinai naujas neštumas išgydys tą skausmą dėl netekties, nes moteris neretai ilgisi būtent to embriono ar vaisiaus, kurio neteko.
Tu nori tau iš karto labai paantrinti ir labai gražus tavo pavyzdys buvo su šuniuku, nes kai labai dažnai, kai klausime moterų, kelintas čia jūsų neštumas arba kelintas vaikelis, jos pasako, tarkim, trečias, nors yra pirmas, kurį gimdys ir jos net kartais vardus pasako mūsų tas ir tas angeliukas danguje gyvena, kad jos ne visos praranda tą ryšį, nepamiršta, tiesiog vertina kaip savo vaikus, kurie net keliavo pas jas.
Ir vis tik.
Ir nepakeičia jų.
O jeigu sunku keliauti link to kito neštumo, kaip įveikti tą sunkumą, kaip pradėti planuoti iš naujo, jeigu tau yra sunku?
Jeigu sunku, tai turbūt svarbu labai leisti tam kūnui sugyti, ar ne? Čia panašiai kaip ir po gimdymo, tai moteris dažnai tą persileidimą tapatina su gimdymu, tik tai dar tai nėra apdovanojantis rezultatas, o gimdymas, bet ne gimimas, ar ne? Tai vis tiek tas kūnas patiria nu tokį stresą, ar ne, tai turbūt labai svarbu jam leisti duoti laiko, atsistatyti ir nespaus savęs, nu, skubiai kažkaip, ar ne, jau keliauti į lytinius santykius, gyventi lyg niekur nieko, lyg nieks nebūtų įvykę. Ir kalbant apie vėlyvesnius persileidimus, tai moteris, nu, vat irgi kalba apie tai, kad neretai dar, nu, įvyko, ar ne, ar išvalymas buvo, ar ne, ar natūraliai įvyko persileidimas iki galo, ar ne, pilnai, bet kūnas dar vėluoja tą suvokti, ten, pavyzdžiui, gali gamintis pienas, ar ne, krūtise, ir tai irgi yra labai skausminga, nes primena tai, ko netekai. Tai turbūt labai svarbu jausti tą savo kūną, duoti jam laiko. Kalbant apie psichologinį aspektą, tai kartais, nu, būtent lytiniai santykiai gali būti sąsaja su ta trauma, ar ne, turėti, kad būtent, nu, apskritai ta reprodukcinė visa sveikata, jinai labai stipriai susijusi su ta patirta psichologinė trauma. Tai vėlgi yra, nu, turbūt svarbu labai įsiklausyti save, savęs nespausti, jeigu reikia kreiptis pagalbos, kalbėti apie tai, ieškot būdų, kas man padėtų tą santykį su kūnu atkurti, ar ne?
Ta seksualumą, nes ko gero, čia toksai vienas pirmas dalykas, ko mums reikia, einant į lytinį santykį, ar ne, tą seksualumą jausti ir turėti. Ir
aš iš to iš karto noriu konkrečiai, prašau, kreiptis pagalbos. Kur gali moteris kreiptis pagalbos?
Tai turbūt labai skirtingi tie pagalbos būdai yra ir jie įvairūs yra efektyvus, kaip ir kalbant apie bet kokias netektis. ne visiems reikia kažkokios profesionalios pagalbos. Kartais ta geriausia pagalba tai yra pokalbis saugioje aplinkoje su kita moterimi, turėjusia kažkokius panašius išgyvenimus, arba tai gali būti kažkokia vyresnė, giminaitė, nežinau, krikšto mama, kokia kita moteris, gali būti draugė, gali būti netgi neformalūs mamų rateliai kažkur, ar net ten socialiniai erdvėjai, susirašinėjimai.
Arba tokia dalyka kaip knygos, ar kitų moterų istorijos, vėlgi socialinėse medijose. Ar tai irgi
taip,
yra?
Tai irgi gali padėti. Skaitimas, gilinimasis, ieškojimas savo santykio, bandymas suprast, atsakyti savo, tai kas čia su manimi vyko, kiek man tai buvo svarbu, to priėmimas ir dažnai, jeigu mes išjausim, ar ne, tai čia kaip jausmų, nu vat, kuo mes labiau bandysim ten kažkokią baimę, nerimą, bet kokius jausmus užgniaušti, tai nu, pradeda jie mus valdyti, o ne mes juos. Bet jeigu mes sakom, toms emocijoms vat, nu, reiškitės, tai kokią žinutę man tai siunčia, ar ne, apie tai, kas man svarbu, apie mano vertybės, apie mano gyvenimo viziją, apie tai, kur aš esu. Tai jeigu mes su tuo kažkaip susitiksim, turėsim santykį, tai jau lengvėja. Nes dažnai sunkumai kyla dėl užspausto, užgniaušto skausmo. Tai, va, tai čia buvo apie tokią pagalbą iš šalies ar ne neformalę. Taip pat gali padėti nebūtinai kalbėjimas, nebūtinai mąstymas, nebūtinai kažkokie racionalūs ten skaitimai, susidėliojimai, bet tiesiog santykiai su kūnu gali padėti erdvės kūnui sudarimas. Tai yra fizinis aktyvumas, išėjimas pasivaikščiot miške šviesių dienos metu, kažkokia, nežinau, pilates, joga, kitoks sportas, kuris man padeda susigražinti santykį ir pajaust, kad tas mano kūnas
gyvas,
kad jisai nešioja mane šitam gyvenime ir kad jis, kad ir kas bebūtų, kūnas yra dovana man ir tai yra galimybė dar gyvent gyvenimą, jį patirt pilnai, ar ne? Tai vat, masažas, nežinau, kad ir išsimaudžius vonioje, ten savęs kažkaip prilietimas ir pasirūpinimas savim jau yra pagalba. Ar ne, tam kūnui. Ir taip pat yra daug įvairių, labai skirtingų terapijų, kurios gali padėti, ar ne, arba kitų psichologinės pagalbos būdų. Tai pirmiausia, apie kūno terapiją noris pakalbėti. Tai kūno terapija būtent ir dirba labai stipriai per kūną, ar ne, per įvairius judesius ir bandymą suprasti, ką jaučiu, ar ne, vat, leidimą susitikti emocijoms ir kūnui, tai gali būti ir šokio terapija, net ir psichodrama, ir įvairios kitos kvepavimo, ten relaksacijos technikos pajungiamos tam, kad nu, tas kūnas gautų tai, ko jam reikia. Ar ne. Taip pat galima kreiptis psichologiniams konsultacijoms, tai per savo psichikos sveikatos centrą, per šeimos gydytoją galima gauti nemokamų konsultacijų, labai skiriasi nuo
to. Bet ar visoms reikia?
Psichikos sveikatos centro. Nebūtinai visoms reikia, tikrai nebūtinai visoms, bet patyrus netekti, jeigu tai kelia skausmingus išgyvenimus, jeigu trukdo prisitaikyti, ar ne, pavyzdžiui, sutrinka miegas, mityba, apetitas, ar ne, pavyzdžiui, dingsta, sunku dirbti, susikaupti, koncentruoti dėmesį, yra padidintas jautrumas, jaučiuos, kad socialiniuose santykiuose man kyla sunkumų, ar su partneriu, ar su kita išorinė aplinka, jeigu tai trukdo man kasdieniam gyvenimui, tai turbūt labai gali būti naudinga ir kartais gali užtenka vienos konsultacijos, neretai tai reikia testinių tų konsultacijų vien dėl to, kad pats persileidimo istorijos papasakojimas, išbuvimas su jie, tai dažnai būna tas vat, ritualas, kuris labai padeda išgyvent netekti. Tas naratyvo susikūrimas, ką tai man reiškia, kas realiai įvyko, tai padeda nenuneikti, susitikti, išgyvent ir tada priimti, kad tai vyko, integruoti savo patyrimą ir gyventi toliau, priimti tą gyvenimą, ką jisai siunčia, ar ne?
Taip, kaip aš girdžiu, svarbiausia yra visų pirma pabandyti visą tai išjausti, o ne užgniaušti ir tuomet stengtis tai įgarsinti, kažkuria prasme, tai gali būti, kaip tu sakai, tiek savo, tiek partnerį, ko gero, tai yra pirma dalis, kur turi vykti pokalbis, ar ne? Kad galėtume eiti gyventi toliau.
Aš kaip tik irgi norėjau, mes viską kalbame apie moteris, koncentruojame moteris, nes, žinoma, tai daugiau paliečia moteris ne tik
moters kūną,
todėl kad ir fiziškai, ir emociškai. O kaip yra su vyrais? Kaip jie, ar jie gali irgi emociškai sunkiai išgyventi persileidimą ir kaip jie gali moteriai savo padėti, jeigu tai vyko jų šeimoje? Ar jie būna, kad, nežinau, vyrai kreipiasi pagalbos, pavyzdžiui, dėl persileidimo ar partneriai?
Tai partnerius irgi paliečia persileidimai arba kitos prenatalinės netektys. Ir ką rodo mūsų tyrimas, labai toks įdomus rezultatas, kad ten atliekant logistinės regresijas, žiūrint sąsajas, kokie veiksniai veikia, kad moteris patenka į padidėjusią depresijos riziką arba padidėjusią potrauminio streso sutrikimo riziką. Tai vat, ten dėjom ir partnerio pagalbą, ir medikų medicinę paramą, medicinę pagalbą, emocinę paramą, ir artimųjų, ir kitų svarbių žmonių pagalbą. Ir būtent partnerio medikų pagalba tapo nereikšminga tuose modeliuose, nes visa tai nukonkuravo artimųjų ir kito artimo socialinio rato parama, ar ne, draugų, kitų moterų ir panašiai. Kodėl taip yra? Kaip mes tai aiškinam? Tai aiškinam tuo, kad partneris ir medikai yra tame įvykyje, jie yra viduje, jie yra tame psichologinės traumos naratyve ir juos irgi tai veikia ir jie dažnai būna patys, nu, vat, turi savų patirčių, jam reikia su savim pirmiausia susitaikyti, suprast, kas čia su manim vyksta, kad galėtų padėti. Aišku, žinoma, yra
nes aš galvoju visą laiką, kad ypatingai partneris, tarkim, tai ar jis taip pat, kaip tu sakai, yra to įvykio dalis ir klausimas, kas jį paliečia labiau? Ar tai yra to neštumo netektis, ar tai yra moters skausmo?
Bet ir kad ir čia partneriams skausmo. Yra labai svarbi žinutė, kad jie gali labai stengtis padėti ir nesuprasti, kodėl tai moteriai vis tiek gedulas ir ką aš esu per blogas, per prastas, ką aš nepadarau, kodėl reikia dar daugiau pagalbos, ar ne?
Ir partneriai, ir galų gale iš moters pusės tada irgi prisiminti, kad ir jis iš tikrųjų yra to dalis, tu galbūt kartais irgi net negali prašyti, kad pažiūrėk, juk čia aš, čia tik man, mes kartu tame ir jam taip pat sunku.
Taip, tai kalbant apie partnerio reakcijas į persileidimą, turbūt irgi gali būti visai, ir tikrai negali susiaurinti, kad patiria tik per moterį, ar ne, bet taip, nu, vat, mūsų tyrimo dalyvės, jos daug kalbėjo apie tai, kad partnerio reakcija buvo kitokia ir kad kilo sunkumų, kadangi abu savaip sužeisti ir savaip su tuo tvarkosi. Tai tikrai sunku pasidaro tada, kai tas tvarkymas jis vyksta labai atskirai, ar ne, ir skirtingais būdais. Tai vienas momentas turbūt, kad partneriai apskritai turi kitokį tą ryšį, ar ne, su neštumu. Ir dažnai, jeigu tas neštumas dar yra ankstyvas, tai nu, nėra to įsisąmoninimo, kad tai vyksta, ar ne. Ir tada tikrai išgyvenama labiau per stebėjimą, kaip jaučiasi partnerė, kas su ja vyksta, ar ne. Ir partneriai, nu, būna bando ištemti ten į miestą, į kokį vakarėlį, ar ne. Bet moterims tuo metu, kai jos išgyvena netektį, tas visai nu, netinka, ar ne, ta tokia pagalba. Kartais būna, kad moteris nori ilgiau pabūti tame paskaudėjime, ar ne, nes irgi turbūt svarbu atsakyti, akcentuoti, kad skaudėjimas yra būdas, kaip kūnas ir psichika gyja, ar ne, kaip ir sulūžus kojai, ar patiriant kažkokį uždegimą kūne, skauda, bet skausmas tai rodo, kad nuvyksta procesai, ar ne, tai lygiai taip pat su psichologiniu skausmu. Bet ką mes, na, apskritai Lietuvoje žinom apie vyrų psichikos sveikatą, tai yra dar mažiau to tokio nukalbėjimo ir reflektavimo ir jau išjautimo kultūros. Ir tikrai tyrimo dalyvės kokybiniam tyrime kalbėjo, kad sako, partneris paliudėjo tą vieną dieną su manim, o tada išėjo gyventi savo gyvenimo. O aš buvau dar ilgai tame ir ten ravėjau daržus ir verkiau ir man ašaros kaip upos ir aš tada jaučiausi vieniša. Tai turbūt nu, vat, svarbu tiems partneriams turėti omeny, kad tas skausmas gali labai skirtis, ar ne, ir nereikia jo bijoti, nes jausmų tie kanaliukai, ar ne, nu, jeigu vat užako vienas kažkoks, ar ne, kanalėlis, tai dažnai labai to kaina yra tai, kad užanka ir kitas. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš užslopinau savo skausmą, liūdesį, ar ten pykti dėl kažkokios neteisybės, tai tada po kažkurio laiko suprantu, kad aš ir laimės jausmo nejaučiu, ir nesijaučiu gyvas, ir mano ten seksualiniai santykiai nukenčia, ir šiaip aš nieko nebenoriu, nes tokia apatija.
Viskas.
Tai va, tos kanaliukus reikia vis ar ne pravalyti, leisti ištekėti tam, kas turi ištekėti. Ir labai geri pavyzdžiai yra tie, kada poroje girdima vienas kitą, ar ne partneriai girdi vienas kitą ir tai iš tikrųjų tos patirtys ne tik gali kažkaip pakenkti santykiui, tai gali labai labai sustiprinti santykį, nes tikrai tiek moteris, tiek vyrai turbūt atsimena tuos laikotarpius, kada gavo tą reikiamą palaikymą, tokį, kokio reikėjo, jautėsi išgirsti ir tada tas santykis kaip nu, labai tvirti pamatai, ar ne, pasistato.
Aš galvoju ypatingai apie tą situaciją, manau, dažnai, jeigu partneris dar yra vyras, nežinau, kas yra su vyru psichologija, bet atrodo, ji kiek kitokia nei mūsų moterio, ir atrodo tas, kur aš noriu su tavim apie tai pakalbėti, nuo jam galbūt tas mechanizmas, kuris nekalba. Ir po to dar galiausiai, kaip tu sakai, Milda, išeina kitą dieną į darbą ir atrodo, kad nieko nebuvo. Gal jis irgi dar užgniaužia, kaip prakalbinti, kaip padaryti. Kartais nebūtinai juk viskas blogai su tais santykiais, bet galbūt tiesiog žmogus ir negali su tavim kalbėti, o tu nori kalbėti.
Nes tada gali atsirasti ir tas vienišumo jausmas, tai, ne? Visiškai, kad aš esu vieniša, manęs partneris, artimiausias žmogus manęs nesupranta. Taip. Ir kaip tada moterim su vienišumo jausmu gyventi.
Taip, tai čia turbūt dar prie partnerių ir apskritai gal vienas kitam palaikymo teikimo visokiais gyvenimo sunkumų atvejais tiesiog galbūt trūksta truputėlį ir tokių žinių, kas yra tas teikimas. Ir man atrodo, Lietuvoje dažnai labai vyrauja tokia praktika, kad reikia kuo greičiau paguosti, nuraminti, pasiūlyti sprendimo
kažką
būdus.
Pasakyti.
Kažką pasakyti.
Ką
daryti.
Nu, kažką daryti.
Ne, bet jausmai arba tas gyjimo procesas, dažnai, nu, kaip ir su kokia žaizda, nereikia jos krapštyti, nereikia jos purkšti, nereikia jos ten apibintuoti, leisti kvėpuoti ir gyti ir tiesiog būt kartu kažkaip, vat, ar ne, tai man šitas atrodo gražus momentas, kad dažnai nereikia pulti nieko daryti. Ir kaip teikti tą palaikymą, tai daug įvairios tokios informacijos yra ir internetiniai erdvėjai, ir netgi knygų apie tai, ar ne, vat, kas yra tas atjaučiantis bendravimas vienam su kitu, tai dažnai tai būna labai mažai sakymo kažko viens kitam ir pasiūlymų, patarimų siūlymo, ar ne, kažkokio pasakinėjimo, bet tai yra daugiau apie išbuvimą ir tokio laiko davimą. Ir neguosti, tiesiog užjausti.
Empatiją, atreaguoti, atkartoti. Ne?
Mes kalbame, tarkim, apie jausmą, kai kurie gal ieško labiau ir materijos, tame pagalvau, kad ko gero irgi yra pavyzdys, kokios dovanos padėti tam, kaip sakant, atrodo, padovanosiu tuomet savo draugiai, gal vieną ar kitą, kad jai būtų linksma. Arba, o gal nusipirkime kelionę, tuomet išvykime, arba eikime dabar į koncertą. Ką manai apie tokius materiją bandymą užgydyti žaizdą?
Turbūt kartais tikrai gali padėti, bet svarbu labai, tų būdų yra begalybė, bet turbūt svarbu įsikalbėti ir pačioms moterims svarbu pasakyti, ko aš noriu. Ar aš noriu pabūti dviese, kad tu mane apkabintum ir mes žiūrėtumėm kvailą romantinį filmą ir abudu tu mane stipriai embriono pozoj iš nugaros kaip nors apkabintum ir mes žiūrėtumėm tą romantinį filmą ir abudu išsiverktumėm ir užsisakytumėm picos. O gal ateis laikas, kai man labiau norėsis išeiti žmonės, o gal man noris važiuoti į spa ir viešbutį, užsisakyti maisto ir, nežinau, bet turbūt svarbu, kad nu, daugeliu atveju reikia pradžioj tokio trumpo laiko saugiai išsilaižyti žaizdas. Tai va, turbūt labai, ką ir tas vat, mūsų tyrimas rodo, kad svarbus yra neretai resursai šalies, nes nu, vat, abu paveikti, abu reikia laiko ir nereikia turbūt ir tikėtis visko, kad partneris padės ar viens kitam padėsim, bet leisti tai aplinkai irgi truputėlį kažkaip palaikyti, padėti, nes tai dažniausiai yra ta veiksmingiausia pagalba. Ir turbūt irgi yra atsakymas į klausimą apie tai, kaip nu, vat, su tuo vienišumu išbūti. Nes sužinojusios, kad vyksta persileidimas moteris, neretai pagalvoja, kad aš man vienai taip vyksta, ar ne, kad tikrai nu, dar trūksta informacijos, trūksta žinių apie paplitimą.
Man.
Kodėl man taip? Toks klausimas, kaip nu, nuolat, kaip šešėlis lydi, ar netrodo, kiti pas kaimyną žolė žalesnė, kiti gyvena lengvai ir taip toliau, bet dažnai paskaičius, pabendravus, kažkaip pačiai truputį atsivėrus, moteris sužino, kad tai yra pakankamai toksai nu, dažnas reiškinys, tai yra realybės dalis ir tai net nebūtinai yra kažkokia patologija, bet tai yra tiesiog būdas, nu, kaip gamtoje vyksta procesai. Ir man taip labai džiugu, kad mes kalbam apie tai, nes taip ir noris normalizuoti, kad tai yra mūsų realybės dalis, yra ta skausminga dalis ir kad visada, nu, vat, kaip pačios to netaip stigmatizuojam, netaip gėdijamės, bet kažkur saugioje aplinkoje su vienu kitu žmogum pasidalinam, žiūrėk ir atrandam atsakymų, kaip būti ryšyje, o ne vienam.
Iš tiesų, pažiūrėk, ko gero, tėvų netiktis tam tikrame amžiuje jau atrodo normalizuotas dalykas, ar ne? Na, visi mes atėjus laikui netenkame tėvų, o kažkodėl ši netektis yra labiau tokia tabu ir taip tai niekam nenutinka.
O kaip, ar tu, mes kadangi dažnai ir Instagram paskyroje žemiau bambos sulaukia moterų pasidalinimų, kokių skaudžių klausimų ar frazių jos gauna? Mūsų nuomonė tai Iš tikrųjų nesvarbu, ar yra tik 6 savaitės, ar 6 savaitės iki gimdymo ir moteris netenka to savo neštumo, vis tiek jų skausmas gali būti visiškai vienodas, individualus. Tai gal tu gali patarti klausytojams, kurie šalia savęs turi artimą moterį, šeimą, kurie neteko neštumo, kaip bendrauti, kaip išvengti tų skaudžių replikų, klausimų ar elgesio.
Taip turbūt tą noris labai gražiai klausime nuskambėjo, kažkaip net įsirašyti mintise, kad nu, kiekvienam žmogui tas jo skausmas yra skausmingiausias, nes tai yra jo, ar ne? Tai nu, visų pirma, turbūt negalim lyginti kažkokių nelaimių gyvenime ar skausmo, kažkokių svarstyklių nėra, kaip čia pasverti. Ir turbūt svarbu nu, stengtis kuo mažiau vertinti ir labiau suprasti, paklausti, išgirsti, kas su to žmogum vyksta, ar ne? Ir tokie skausmingiausi gal momentai, tai moterims būdavo dažnai, nu, kada jos netgi apskritai vengia ir bijo dalintis su aplinkiniais, nes žino, kad greičiausiai nesulauks to palaikymo, tik tai kažkokių komentarų lavina keistų, arba kartais, kad tėvai ar ten artimieji išsigas labiau negu jos pačios, jos tai dar visai tvarkos, randa
dar jos ramint reikės.
Čia dar reikės guosti tos guodėjus.
Dažnai nesidalinam, kai kažkas mums yra blogai, todėl, kad žinom, ypatingai, kaip tu sakai, kuo artimesni žmonės, tai jiems irgi skaudės, tai tu nenori tą savo skausmą, kaip sakant, sėti visur.
Taip, kartais ir saugojam, ar ne, aplinkinius. Bet turbūt skausmingiausia tai momentai yra tie, kai šiaip prie stalo vakarienėse, po ką tik patirto persileidimo klausinėjama, o tai kada vaikė, o kada anūka mums, ar pronukį mums čia parūpinsi, tai ko jūs jau tiek metų kartu gyvenat, bet nesusilaukėt. Taip, vat šitie klausimai tokie turėtų būti apskritai turbūt išgyvendinami iš pokalbių ir... Turbūt vat, šitie klausimai labai smarkiai žaidžia.
Bet žmonės, kadangi nešneka apie persileidimus daug ir visuomenė artimieji nežino, kad čia yra skaudi tema ir jie juk nenori kažkaip įskaudinti, įgelti prie tų vakarienės stalų. Jie nenorėdami blogo.
Tvyro ore, visi žino, bet niekas nenori net žodžiu įsiminti, nes bijo paliesti tą temą. Ar reikėtų taip, ar geriau kažkaip paliesti tą temą?
Turbūt irgi labai, labai individualu, bet taip pat aš girdžiu, kad moteris netgi pasidalinusios neretai sulaukia tokių komentarų, kaip o tai nereikėjo skelbtis čia visiems, kad laukėtės, tai ir nebūtumėt patyrę. Ar ne, tu tokių, tai nėra niekaip pagrįsta, tai tokie mitai visuomeniai vyraujantis, kad arba tai, ką tu čia, aš sakiau, tau langų nevalyt, ar ten rankų nekelt. Ir labai neretai visuomenė apkaltina moterį ir prasideda kažkokios paskalos, aptarinėjimai. Ir būtent dėl to moteris vengia dalintis. Tai čia turbūt kaip nu, bet kokio ten seksualinio smurto atveju negalima kaltinti aukos, taip ir čia niekada negalima sakyti, kad moteris pačios kaltos, kad nesidalina, tai dėl to mes jų klausinėsim viso ko. Tai turbūt tiesiog pati visuomenė, aš tikiuosi, kad su laiku ir tampa ir taps vis labiau atjaučianti, žinos, kad po šita vaisingumo tema slypi daug, daug sluoksnių, kad žmonės gal nesidalina ne dėl to, kad jie dabar čia nepasitikimumis ir mes pykstam, tai ko tu nesakėjai, bet jiems reikia laiko, jiems reikia atrasti savo būdą, kaip reikia, kaip pasidalinti. Tai turbūt kuo mažiau komentuoti netaktiški va, tokie visokie komentarai. Taip pat, ko vertėtų gal nesakyti, tai nevertėtų sakyti komentarų, kurie nuvertina skausmą, tai pavyzdžiui, sakyti, neverk, nu ko tu dabar taip jautriai reaguojim, tai gal tau valerijono čia reikia atnešti, nu taigi nieko čia tokio nenutiko, važiuok tenai kaimyniai Danutei 3 kartus įvyko, tu dėl vieno taip verki ir panašiai, nu tai čia toks gyvenimas ir panašiai, nes visa tai maždaug siunčia tokią pasamoninę žinutę, tu tylėk, tu nenešk šitų dalykų čia į viešumą, tvarkykis pati ir imituo, kad esi stipri. Tai tas vat, nuvertinimas yra nu, labai iš tikrųjų irgi stabdantis atsiverimą momentas. Nu, ir čia turbūt visi tokie projektavimai, kaip oi pamatysit, po metų susilauksit, turėsit jūs tą leliuką. Tai tuo metu, kai tu ką tik patyrei įvykį, kurio tu visiškai nesitikėjai, tu tikrai negalvoji, kad viskas bus taip lengva ateity. Tau reikia kažkaip sugyti, išsveikti emociškai ir tu gal vėl atsiras viltis ir tu vėl pradėsi matyti, kad tikrai nu, statistika rodo, kad dažniausiai tai visiškai sėkmingi tie neštumai būna. Ir kad jeigu vieną kartą įvyko, nereiškia, kad man visada dabar taip ir bus. Bet taip, nereikia turbūt tokių paguodos žodžių sakyti, o ką reikėtų sakyti. Tai kaip prieš tai minėjau, kad nu, galbūt vengti ten labai ar guosti ar panašiai, kad kartais užtenka tiesiog nuo to kažkokio gesto, netgi fizinio apkabinimo, paglosimo už peties, sudarimo erdvės saugios kalbėti ir sakymo, nežinau, ar aš galiu tavęs klausti, ar tu nori dalintis, bet jeigu nori, aš esu čia ir aš girdžiu tave ir papasakok man, ką patyrei, apie ką mastai, kas dabar tavo galvoj vyksta, ar aš tau galiu kažkaip padėti, kokios tu norėtum iš manęs pagalbos, gal tau atveš šilto maisto, gal mes einam pasivaikščiot ir taip toliau.
Aš tau irgi noriu pridėti ir paantrinti apie tą fizinį kontaktą. Gal lietuviai yra tokie, kad vengiamės to daug fizinio kontakto, nebijoti paimti žmogų rankos, nebijoti apkabinti stipriai, nes čia irgi iš savo patirties galiu pasitalinti, kaip moteris net ir pagimdo, ar ne, negyvagimius, negyvus kūdikius ir gimdykloje, ir baisi patirtis, ir tiesiog aš labai dažnai apkabinu, tiesiog stipriai apkabinu ir moterims įstringa ne ką aš pasakiau, visiškai tiesiog jos nieko negirdi, bet aš prisimenu, kad gydyta mane taip stipriai apkabino ir būtent ir artimasis lygiai taip pat gali. Aišku, ne visi žmonės mėgsta tą kontaktą, bet tu jauti.
Žinai, tai tuo metu, kad atrodo, kad net, na, kaip ir bijai prisiliesti.
Bet nebijoti. Žmogaus,
jeigu kažkas nutiko, ar ne, čia ne tik apie netektį kalbant apskritai, atrodo net, aha, noriu pakalbėti, bet... Aš net ir bijau prisiliesti, ar aš galiu, ar jis priims.
Taip. Mes leiskim turbūt tam žmogui parodyti, jeigu jisai kažkaip nenorės, jisai iškomunikuos, kad nenori, bet dažnai mes net nebandom iš tos baimės kažkaip prieiti ir tiesiog turbūt vyrauja tokia noro nuneigti skausmingas temas, patirtis, kultūra. Ir man atrodo, mes po truputį ją keičiam kalbėdami, nes šiaip netgi ir psichologo kabinete, dažnai kalbėjimas apie tą netekties istoriją, tai nebūna sunkus, vien tik sunkus momentas, tai tampa ryšio momentu ir tai dažnai būna kažkoks didžiulis palengvėjimas pačioms moterims ir aš kaip psichologė ten irgi būna per tas istorijas pati ten susigraudinu ir atsiranda kažkoks ryšys tarp mūsų tame, ar ne, ir turbūt va, ta, kalbant šiaip apie traumuojančius įvykius, apie tą psichologinę traumą, tai ją ne tiek kartais pats įvykis sukuria, kiek ta šalta, kažkokia medikalizuota, tokia tave išstumianti aplinka ir jeigu tu patyrėjai tą tokį betono šaltį, ten kažkokį geležinius įrankius ir panašiai, tai ta trauma bus didesnė, bet jeigu tave priejo ir apkabino gydytoja arba tavo mama tave apsikabino, jūs gėrėt arbatą ir kažkokio jaukioj, minkštoj aplinkoj tave dekučių apklojo, tai... Tu atsiminsi ne tai, kad tu netekai, bet tai, kad tavo mylimi žmonės arba tie gydytojai, kurie šalia, ar tavo partneris, tave nu, palaiko ir myli.
Man atrodo, ir kaip gydytojams mums ir kitiems žmonėms, kurie sureaguoja dažnai, kokia yra tas pirmas žodis ar pirmas įspūdis irgi svarbus. Nes daugas iš mūsų, kaip sakome, žodžiu išreiškime tuos ir tada jau prasideda galima klausti ar kitaip atliepti, bet vis tik tai... Koks pirmasis žodis galėtų būti adekvatus, kai ateina pas tave ar draugė, ar pacientė, manau, galioja daug kam, sako, aš persigėdau, aš netekau. Mm. Ir kad nebūtum kaip ir be amo, ką gali pasakyti.
Mm. Man pačiai tai labai patinka žodis, aš apgailestauju, kad tau tenka tai patirti.
Arba užjaučiu.
Arba užjaučiu. Taip, nu priklauso galbūt irgi nuo to žmogaus, kūno kalbos, kartais irgi žmonės, ta žodis užjaučiu, man tai labai gražus ir toksai šiltas žodis, bet kitiem kažkokių asociacijų gali turėti. Šiaip žmonės nu, nenori, kad juos užgriūtų ta užuojautos lavina, kuri irgi tave kažkaip nuvertina, ar dabar tu čia silpnas esi, ar ne, ir kažkaip dažnai būna tokiose įtemptose situacijose, tu nori, kad visi kažkaip būtų nu, normaliai elgtusi, kad būtų kažkaip normalus, paprasti procesai.
Bet tu turi parodyti, kad tau rūpia tas žmogus, ar ne? Tai ar užjaučiu, ar kaip tu jaukiesi, kaip tu laikaisi, kaip tau galiu padėti. Tiesiog parodyti, kad taip, man rūpia, man irgi, aš nesuprantu tavo skausmo, bet man rūpia, kad tau skauda, ar ne?
Jo, turbūt ir tas, vat, nu, šiaip kūno kalba labai svarbi, ar aš va tai va klausysiu, ar aš kažkaip, nu, tiesiog, nežinau, paglostysiu, pažiūrėsiu į akis ir dažnai tokiose situacijose, nu, neturim labai daug žodžių ir patylėt kartu, tai gali būti irgi artumo momentas.
Ir akimis parodyti galų gale, kad aš esu su tavimi, tai yra svarbiausia, ar ne?
Ir turbūt vat, galima tikrai dažnai parašyti, ar ne, ar kažkaip pakviesti, pasiūlyti, susitikti, neversti, nespausti kalbėtis, bet tiesiog rodyti, kad žiūrėk, aš esu čia, jeigu tau manęs reikia, aš noriu tau duoti erdvės ir man taip, nu gal sunku prieiti prie tavęs, bet aš noriu, kad tu žinotum, kad aš esu čia, tik duok man signalą, aš būsiu. Tai va, ta...
Tokiai žodžiais, ko gero, tai ir galima pristatyti. Viskas gerai, aš esu čia, kai tik tau reikės, rašyk, skambink.
Ačiū tau, Milda, už tavo visas žinias, už tavo pasidalinimo patirtimi ir patarimais. Kažkaip tikiu, kad visuomenė taps sąmoningesnė, empatiškesnė, ypač šia jautria neštumo netekimo tema.
Aš labai irgi jums dėkoju už tą pakalbinimą ir noris gal moteriams ir partneriams jų, vyrams, kurie susiduria su šitais išgyvenimais, palinkėti, nepamiršti, kad visada ateina pavasaris, kad yra būdų pagalbos, kurie gali padėti. Ir jeigu sunku, jeigu atsiranda kažkokių tokių vat, psichikos sveikatos sunkumų, ar nemiegat, ar kažkaip prastai jaučiatės, nuolatinė įtampa, nerimas, liūdesys, nebijokite kreiptis pagalbos. Ir net jeigu išbandėt kažkas netiko, tai reiškia gal ne ta pagalba, gal kažkas kitokios reikia, bet nenustokit ieškoti, nes pagalbos visada yra. Ir visiems linkiu kažkaip rasti santykį su tom savo skausmingom patirtim. Ir gyvenimas yra gražus, nepaisant to, kad yra tų skausmingų patirčių. Ir galbūt netgi kartais jis tampa gražesnis, suvokiant, išgyvenant kartais tą skausmą. Ne?
Ačiū tau.
Ačiū.
Jei patiko šis pokalbis, kviečiame prisijungti prie Instagram bendruomenės žemiau Bambos, kur dalinamės moksliniais įrodymais pagrįsta informacija, lengvai suprantamo būdu. Taip pat laukiame klausimų ir komentarų apačioje.